care a făcut un studiu în ce privește istoria semnului. Se cheamă Petru Bejan și a investit mulți ani să analizeze semnul în conștiința oamenilor. El a observat că în istorie omul este sensibil la semne. Și experiența de astăzi și nu numai, pare că îi dă dreptate. Agnes, și aș vrea să vă arăt eu, este și de o parte și de alta a expresiei. Pe de o parte piticul uriaș, pe de altă parte uriașul pitic. Și acest lucru se leagă de istoria semnului despre care am spus câteva cuvinte, pentru că, după cum vedeți, nu se dezminte Agnes. A reușit să blocheze sofisticata știință a ciberneticii, încât cei de la Slim n-au reușit să ducă la bun sfârșit întregul sistem. Agnes ne-a dăruit un nou semn. Și prin aceasta vreau să spun că a intrat în lumea noastră ca o mare, mare minune. Și pentru cei ce credem în semne, ar merita să le luăm în calcul. Și cred că cei mai vizați ar trebui să fie Petrica și Gabi. De data asta sunt serios. S-au petrecut lucruri care ne-au uimit pe toți atunci când Agnes a bătut la poarta vieții din lumea noastră. Contextul în care ea a intrat printre noi a fost unul controversat, în care autoritatea medicală a spus mamei: îmi pare rău, nu vei mai avea copii. Te sfătuiesc să nu mai faci nimic pentru aceasta, dar te ajut eu să nu mai ai. Și tânăra și fericita familie Apostol dormea liniștită. Ideea era de buget, în sensul că bugetul este bine repartizat pe cap de locuitor pentru tot restul vieții. Dar s-a întâmplat cu adevărat o minune. Și tare m-aș fi bucurat să fie medicul care te-a asistat de-a lungul sarcinii și să spună dumnealui că nu mai contenea spunând: este o minune. A contrazis toate legile biologicului, încât poate Ioan cândva va face o conferință numită Agnes Minunea, care revoluționează medicina, să ne spună câte ceva din acel mister. Pentru că împotriva tuturor legilor cunoscute de oameni, Agnes a venit printre noi și uitați-o cât de drăgălașă este. Este un semn pentru familie, un semn pentru biserică și în același timp este o mare minune în toată plinătatea cuvântului spus, și la propriu și la figurat. Copiii pe care îi aducem în biserică la acest deja încetățenit ritual într-un fel exprimă o luptă istorică a orgoliilor religioase, a reacțiilor la tradiție. Ba nu, și binecuvântarea copilului are o tradiție. Dar nu vreau să intru în acest domeniu, ci doar să rămânem în ceea ce se ridică dincolo de vizibil, prin actul de voință al credinciosului. Biserica are un statut foarte special, care îmbină în modul cel mai fericit, vizibilul și nevăzutul. Sau mai bine zis, ar trebui să îmbine. Pentru că ce facem astăzi? Aducem înaintea bisericii văzute și a lumilor nevăzute până în inima universului, acolo unde Dumnezeu guvernează lumea. Aducem intenția noastră de credință să atragem atenția Creatorului că o ființă a intrat sub cupola cerului. Și vrem ca prin aceasta să ne rugăm pentru destinul ei care este nevăzut evident. Deci două lucruri se întâmplă astăzi și de fiecare dată când aducem copiii înaintea lui Dumnezeu. Încredințăm pe Agnes lui Dumnezeu. Atragem atenția Creatorului că în sfârșit este sub cupola. Și îl rugăm în numele Mântuitorului, prin promisiunile pe care ni le-a făcut, să-i poarte de grijă, pentru că are mare, mare nevoie de grija lui Dumnezeu. Al doilea lucru pe care dorim să-l facem este să atragem atenția celor doi actori, părinților, și să-i responsabilizăm de rolul extraordinar pe care îl au în această scenetă. În grădina Edenului vostru a mai intrat un omuleț. Și misiunea principală pe care o aveți este să-i rostiți celebra rostirea lui Dumnezeu în Eden, lui Adam și Eva. Nu lua din pomul cunoștinței. Mănâncă cu plăcere din grădina Edenului. Și să-i atrageți atenția că în centrul existenței noastre încă mai este pomul vieții. N-a renunțat să-l smulgă din existența umanității, ci l-a lăsat în centrul grădinii existenței noastre. Și pomul vieții este cel despre care ne-a vorbit astăzi cuvântul lui Dumnezeu. Este Iisus Hristos de data aceasta. Pâinea care a coborât din cer. Problema este extrem de complicată. Pentru că hrana la care trebuie să apeleze odată și odată Agnes, stă sub semnul alegerii, în dilema respingerii și acceptării. Asta e problema. Și dacă ar fi să adun această imagine, aș aduna-o în nedreapta trecere cu vederea a ilustrării umblării pe mare a Mântuitorului din capitolul 6, care dintr-un anumit punct de vedere adună mesajul. Ce s-a întâmplat? Ca să ilustreze pentru noi astăzi ce este pe marea vieții noastre plină de valuri și vânturi din senin deodată? Vâslești, vâslești și nu mai ajungi la capăt și parcă stai pe loc? Și apare și Iisus. Trece. Prima reacție este sub semnul respingerii. Sub semnul fricii. Dar își dovedește realitatea și zice, hei, eu sunt. Și Agnes va trece prin aceasta. Sub semnul frământărilor interioare. Ce să facă cu Iisus care tot trece pe lângă ea? Și când îi va vorbi Domnul că El este, Minunea se va produce și se va repeta până în veșnicie. Va dori să le ia în corabia inimii ei și din problema în care se va afla, se va trezi deodată la mal. Așa cum ucenicii s-au trezit. Sub semnul respingerii sau a acceptării. Aici se află Agnes și lecția aceasta o tot repetăm continuu în viața noastră. Dar v-am spus că responsabilitatea cade asupra părinților care sunt actorii principali de la care va trebui să învețe. Și veți vedea, cum deja știți prin experiența celorlalți copii, că va veni o vreme când va trebui să mănânce și altceva. Și în această experiență veți vedea cum respingerea este la ea acasă din toate părțile. Dar știți ce face mama? Ciudat, ciudat, ciudat. E un actor. Știți, când facea doina la copiii când nu voiau să mănânce, lua ea. Imita, invitând-o să mănânce. Are o hrană de primit, Agnes. Hrana care se cheamă Iisus Hristos. Are nevoie să-L mănânce. Are nevoie să se hrănească cu El. Și cum veți face ca să poată să primească darul acesta, care este darul vieții și al înveșnicirii? Cel puțin așa cum am ilustrat, văzându-vă pe voi că mâncați din El, văzându-vă pe voi că vă hrăniți din El, mâncând voi din El. Sunteți actorii care puteți trezi apetitul după pâinea vieții. Nu m-am ocupat excesiv sau opresiv cu copiii mei în ce privește relația lor cu această extraordinară carte, pe care o iubesc din toată inima mea, pentru că am din ce în ce mai mult convingerea că este cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu. Este cu adevărat o hrană vie. Dar constat peste timp, și chiar astăzi îmi spunea Otilia, cum s-a trezit ea cu pasiune pentru cititul Scripturii. Zice, când mă trezeam dimineața și vă vedeam pe voi treziți înaintea noastră citind, mi s-a părut interesant. Mi s-a părut că trebuie să fac și eu. Copiii ne privesc și tot ce facem noi, ei traduc în viața noastră. Sunteți profesorii care puteți să învățați pe copii, cei ce sunt părinți, să-L mănânce pe Iisus Hristos. Dragii mei, unii spun că în această expresie este o disperare a Mântuitorului în ceea ce privește necredința oamenilor. E adevărat că Dumnezeu are disperarea Lui în termenii Lui. Nici pe departe disperarea lui Dumnezeu nu se aseamănă cu disperarea noastră. Dar, dincolo de această observație, Mântuitorul spune un adevăr extraordinar. Pentru că El era Logosul întrupat. El era valoarea ultimă a tuturor lucrurilor. Și între valorile eterne, între ceea ce este cerul care dorește să descindă pe pământ, se interpune cultura umană. Această producție a omului care s-a așezat în centrul universului, care a centrat gândirea pe sine. Și cât de curând va pipăi, va lua cunoștință cu această cultură în care și noi trăim. Și va încerca să o imite, dar din nefericire va fi absorbită, cum și noi toți am fost absorbiți de acest mod de gândire al omului centrat pe sine. Ori odată ce intri în acest labirint, nu mai este ieșire. Din punct de vedere uman, n-ai nicio șansă. De aceea Mântuitorul are nu pretenția, ci justificata exprimare de sine, că El este pâinea vieții, care aduce viață acolo unde este falsitate, acolo unde este moarte. Prin manifestarea Lui se face lumină, intră viața în porii gândirii noastre, în logica de zi cu zi și nu în ultimul rând în sfera alegerilor noastre. E nevoie să-L mănânci, deși prima dată îl respingi și din nefericire, marea respingere a semenilor noștri când vrem să-L livrăm pe Hristos ca hrană de zi cu zi este din cauza noastră. Pentru că s-a constatat următorul lucru. Unii copii resping mâncarea care o schimbă cu timpul vârstei din pricina insistenței exagerate a părinților. Îi capătă reacție la. Ori a umbla cu Mântuitorul este atât de necesar pentru noi, pentru a aduce lumină, eliberare. Și îmi veți spune, bine te-a plătit cine te-a plătit să-i faci publicitatea lui Hristos. Dragii mei, vorbesc despre lucruri care se înțeleg în urma lecturii și apoi, după lectură, în experiența de zi cu zi alături de Mântuitorul nostru. Fără aceasta, nu e șansă. Nu e șansă. Uitați cel ce este pâinea vieții, cum vindecă mai întâi de toate mintea sau, dacă vreți, blocajele din mintea ucenicilor. Înmulțirea pâinilor a avut scop dublu. Atât să vindece aspecte de blocaj în înțelegerea lucrurilor spirituale din mulțime, dar și din mintea ucenicilor. Pentru că vraja în care este închis omul, în cultura în care trăiește, este radiografiată de Mântuitorul nostru în următoarele cuvinte. Cum puteți crede voi, care umblați după slava pe care vă dați unii altora și nu căutați slava care vine de la singurul Dumnezeu? Cultura în care trăim este sub semnul slavei reciproce. Oamenii depind de slava celuilalt, de aprecierea celuilalt. Și în acest labirint nu este ieșire. Din acest labirint nu este ieșire. Nu poți trăi fără să te simți reflectat pozitiv în mentalitatea celorlalți. Și ca să-i vindece de acest lucru, Mântuitorul se dă pe sine pildă. După ce face extraordinara înmulțirea pâinilor și, după cum ați auzit, poporul, mulțimea respectivă este încântată că în sfârșit nu va mai avea grijă zilei de mâine, mulțimea vrea să-l facă împărat. Era o slavă care îi se dădea Mântuitorului. Era slava umană care venea către Mântuitorul. Și spre surprinderea ucenicilor, El refuză acest lucru. Puteți empatiza cu mirarea ucenicilor? Cum este posibil să refuz o asemenea ofertă? 5.000 de oameni și încă copii, soții la oaltă, probabil o mulțime de peste 10.000 de suflete, aclamau și cereau întronarea Lui ca împărat. Cum poți refuza? Știți de ce? Pentru că el era lumina și știa ce este în spatele acestei oferte. Slava pe care ne-o dăm unii altora este labirintul în care se erodează demnitatea omului. Întreabă-te, mă întreb și eu, de ce îmi apreciez șeful, dacă îl mai apreciez? De ce în diferite contexte zici, am un șef, ca să fie auzit de cineva, bineînțeles? Am un șef deosebit, este așa și așa. De ce o faci? Pentru că ai de cele mai multe ori interese. Trăim sub această vrajă a interesului. Ne dăm slava unii altora interesați de propria noastră imagine. Ori numai a umbla cu Iisus, a mânca din El, poți să înțelegi încotro merge lumea aceasta, care sunt lanțurile care sunt peste oamenii din jurul nostru. Și când cineva te va aprecia, cel puțin un pic mai rezervat vei fi. Cu siguranță ca să-i măriți stima de sine Agnesei, îi veți spune foarte multe lucruri. Ești cea mai frumoasă, ești cea mai inteligentă și copilul are nevoie de acest lucru. Dar nu spuneți și cea mai frumoasă pentru mama și tata, cea mai inteligentă pentru mama și tata. Și atunci, în raport cu toți ceilalți, dezvoltăm o imagine de sine care îi va crea mari probleme. Ori doar umblarea cu Mântuitorul nostru poate corecta aceste lucruri. De aceea, nevoia de a-L mânca pe Iisus nu este altceva decât nevoia de a lăsa mintea noastră inundată cu învățăturile lui Iisus. Nevoia de a ne lăsa viața inundată de experiențele cu Mântuitorul nostru. Ce Agnes are nevoie de așa ceva și facă Dumnezeu să vă călăuzească pe voi, să puteți să-i dăruiți ceea ce numim pâinea vieții. Aș vrea să ne ridicăm și nu știu dacă Agnes va putea veni, dacă nu îi aplicăm o corecție. Să ne putem ruga.